نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep jesenski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše oddaje Gradimo odprto družbo. V tokratni novembrski oddaji bomo gostili mladega slovenskega jezuita Marka Pavliča, ki je bil v sklopu projekta POTA med poletnimi tedni skupino prostovoljcev v afriški državi Malavi. Pogovarjali se bomo o izkušnji prostovoljstva v tej afriški deželi. Ob koncu boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam jezuitskega bogoslovca Marka Pavliča. Pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Nam lahko na kratko predstavite projekt POTA, ki mladim omogoča prostovoljno delo v različnih deželah po svetu.
Seveda. Verjetno ste že večkrat v vaši oddaji gostili POTA in so se imeli priložnost različni prostovoljci predstaviti, ampak naj ponovim, da POTA program, ki deluje na Mladinsko-formacijskem centru pri Svetem Jožefu na Poljanah, se trudi širiti zavest o globalni soodgovornosti in dobrodelnosti ter želi povezovati različne ljudi po vsem svetu in prav preko mednarodnega prostovoljstva povezuje prostovoljce in gostitelje, da lahko med sabo sodelujejo, se učijo drug od drugega in gradijo skupnost. Prav poseben poudarek pri POTA je tudi skupinsko prostovoljstvo, kjer se skupine mladih prostovoljcev iz Slovenije odpravijo po različnih centrih ali misijonih k slovenskim misionarjem in misionarkam. Vsako leto se pa pod okriljem programa POTA organizira od 6 do 8 projektov. Sprva so se vsi zvali v tujini, s časoma pa so udeleženci po vrnitvi domov želeli pridobljene izkušnje uporabiti tudi v domačem okolju. Zato se sedaj eden od projektov Delo z romskimi otroki izvaja v Sloveniji.
Kako ste se recimo vi odločili za afriško izkušnjo prostovoljstva?
Torej, to je bilo zanimiva dogodivščina. Sam sem jezuitski bogoslovec, že 6. leto in trenutno sem na pastoralni praksi v Sloveniji. Prej sem bil kar nekaj let v tujini in znotraj tega okvira pastoralne prakse, pastoralne izkušnje mi je bila dana možnost sodelovati pri programu POTA. Hkrati sem pa lansko leto, novembra, srečal patra Stankota Rozmana, misionarja in jezuita, ki deluje v Malaviju že vrsto let in ko so se pogovarjala, me je on povabil osebno v Malavi, potem sem pa predlagal ožji skupini POTA, če bi se ustanovila letos tudi ta smer, zato ker je bil patr Stanko pripravljen nas sprejeti in tako smo se dogovorili in ustanovili novo smer.
Koliko vas je šlo v Malavi?
Torej, poleg mene je bilo še 9 prostovoljcev in prostovoljk različnih starosti, študenti, študentke, zaposleni. Smo se pa pač celo leto nekako pripravljali na to poletno izkušnjo, ki je potekala avgusta oziroma bolj natančno od 29. julija do 26. avgusta, torej 4 tedne. In od februarja naprej smo pa imeli razna usposabljanja, priprave, zbiranja sredstev za gostitelja, pa tudi za stroške samega projekta.
Je bil ta stik z afriško kulturo za vas pa za udeležence tega projekta POTA velika sprememba, šok recimo?
Ja, gotovo je bil šok, čeprav ko prideš v en drug kontekst, se tega najbolj ne zavedaš, ker živiš šok potem kasneje, ko reflektiraš ko gledaš nazaj, se zavedaš, kaj se je dejansko zgodilo. Tudi jaz sem ga doživel v smislu, da mi si že predstavljamo, kako na primer živijo ljudje v Afriki ali na kakšnih drugih kontinentih, kot je na primer Indija ali Latinska Amerika, vendar da doživimo ta njihov kontekst, njihov način življenja, se srečamo z njimi, to pa je nekaj popolnoma drugega. In mene je zelo presunila nekako situacija, materialna situacija v Malaviju. Vemo, da je to ena izmed najrevnejših držav v Afriki in si nekako nisem mogel prej predstavljati, koliko manj možnosti imajo v primerjavi z nami. Mislim, kakšne možnosti imajo glede zdravstvene oskrbe ali šolanja in tako naprej. Tako da živijo zelo preprosto. Ampak po drugi strani, kar je bilo pa lepo, je bilo pa seveda neka preprostost, neka kultura, malavijska kultura, gostoljubnosti, praznovanja in to je pa nekaj zelo lepega in to smo vsi skupaj v skupini občutili in se tega veselili.
Koliko časa ste bili v Malaviju?
Torej, kot sem dejal, 4 tedne, od 29. julija do 26. avgusta je potekal sam projekt. In v tem času, mislim, naslov projekta, to še nisem omenil, je bil Zgradimo dom učitelju. Torej, Pater Stanko je predlagal, da bi zbirali sredstva za hišo, ki bi jo zgradili za učitelja znotraj osnovne šole St. Joseph Primary School. To je jezuitska šola, ki deluje v Kasungu in dejansko smo nabrali kar nekaj sredstev in s temi sredstvi potem v dobrih 3 tednih zgradili hišo do strehe. Torej temelji, zidovi, ostreše in streha.
Sami zidari torej.
Več ali manj, ja. Seveda smo imeli tudi domačo pomoč, profesionalne zidarje, smo pa tudi sami pomagali fizično.
Torej, v Malaviju deluje jezuit Pater Stanko Rozman, še tako. Kdo od slovenskih jezuitov?
Poleg Pater Stanko, to je tudi Pater Lojze Podgrajšek, ki pa skrbi za gradnjo druge zelo velike šole v mestu Kasungu, kjer smo tudi bili in kjer je tudi jezuitska skupnost. Ta projekt je Loyola Secondary School, to je zelo pomemben projekt za samo mesto Kasungu, ki bo omogočil skor 600 učencem res kvaliteten srednješolski pouk.
No, zdaj je že nekaj mesecev minilo od te afriške izkušnje, najbrž dovolj časa za refleksijo, za premislek. Kaj recimo vam je najbolj ostalo v spominu?
To, kar mi najbolj ostalo v spominu, je gotovo prvo srečanje z domačini, z mladimi iz župnije St. Joseph Parish v Kasungu. Ko smo prihajali, smo imeli seveda 3-urno zamudo, v Afriki je to nekaj normalnega oziroma ni nič posebnega. In oni so nas celo popovdne čakali, da so nas sprejeli, nam zapeli pesem, zaplesali, se z nami rokovali in nam na tak način izkazali dobrodošlico. Ne? Torej imajo prav pesem dobrodošlice. Ne? Druga stvar, ki me je pa nagovorila in ki mi je dala misliti, je, ko smo šli, vsako nedeljo smo šli seveda k maši in enkrat po maši nas je nagovoril en katehist te župnije in seveda pri maši smo povedali, zakaj smo prišli, se predstavili in tako naprej. in povedali pač, da smo zbrali, da smo zbirali sredstva v Sloveniji in da različne župnije in različni dobrotniki z vse Slovenije želijo pač pomagati pri tem projektu Zgradimo dom učitelju, ampak in to so razumeli, ne? To so razumeli, ni pa mogel razumeti, kako mislim to, da smo mi tudi prišli čist konkretno prostovoljno delati. Eno, da smo prinesli sredstva, ampak drugo, da smo prišli prostovoljno delati in je rekel, to pa je nekaj evangelskega, to nam pa res, res lepo, ste nam vzgled, ne. Tako da to je bila ena taka stvar, ki smo se potem počas, začeli zavedati, za nas ni bilo nič posebenega, ampak za njih pa.
Torej, Malavi je bila ena dobra izkušnja. Se boste še kdaj vrnili tja ali morda šli v kakšno drugo deželo?
Domačini bi me radi imeli tam kot duhovnika.
Tako da še malo počakali, recimo. Ne?
Tako da to bi mogli še malo počakati, ampak z veseljem bi imel še kakšno tako izkušnjo, mogoče za malo dlje časa. Ampak zaenkrat nimam nobenih načrtov, ker me čakajo druge stvari, študij in tako naprej.
Pa sicer v projektu Pota je morda v načrtu še kdaj obisk Malavija?
Seveda, zdaj je nova smer vzpostavljanja, tako da tudi za prihodnje leto načrtujemo obisk in projekt v tej državi.
Marko Pavlič, najlepša hvala za ta intervju.
Prosim.
V oddaji Gradimo odprto družbo na Radiu Ognjišče pa so pred nami novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Tudi letos je med 22. in 24. oktobrom potekala tako imenovana ocenitev razmer v azilnem domu, centru za tujce in med razseljenimi ljudmi v okolici Ljubljane in Maribora. Namen ocenitve razmer je prisluhniti ljudem, in kolikor je mogoče izboljšati razmere v institucijah, v katerih se nahajajo uporabniki raznih storitev. To vsakoletno večdnevno ocenitev je pod vodstvom Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce iz Budimpešte potekalo v sodelovanju z uslužbenci azilnega doma, centra za tujce in s predstavniki nevladnih organizacij. Ocenitve razmer v institucijah pod različnimi vidiki se je udeležil tudi direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, dr. Robin Švajkar. V torek 22. oktobra je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, pater Robin Švajkar, sodeloval na televiziji Slovenija v oddaji za zunanjo politiko Globus. V svojem prispevku je povedal o stanju beguncev v Sloveniji in v Evropi. Tokratna oddaja je bila posvečena migracijam v Evropi, tragediji na Lampeduzi, kakor tudi problematiki sirskih beguncev, s katero se vedno bolj sooča Evropa. Hrvaško jezuitsko združenje za begunce s sedežem v Zagrebu je pretekli mesec podpisalo poseben sporazum o sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve. Jezuitsko združenje za begunce je bilo v tej državi prisotno že 4 leta, bodi si v azilnem domu, kakor tudi v centru za tujce, kjer je nudilo različne dejavnosti. Namen sporazuma je predvsem nadgraditi in poglobiti to sodelovanje v službi beguncem, prosilcem za mednarodno zaščito in tujcem v centru za tujce. V sklopu tega sporazuma bo Hrvaško jezuitsko združenje za begunce imelo poseben prostor za izvajanje svojih dejavnosti v različnih centrih. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in tujcem ter prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite številko 01-430-0058. 01-430-0058 ali na mobilno številko urada 031-63-69-64. nič 31, 63, 69, 64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddaja je končana, pripravil jo je pater Robin Schweiger, branje in tehnična ureditev Matjaž Merljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje v soboto 21. decembra ob 18.30 na Radiu Ognjišče.